สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมการนนท์เลิศกุลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเงินกู้นะครับซึ่งเรื่องเงินกู้เนี่ยนะครับไม่ใช่เงินกู้รายบุคคลนะครับหรือเงินกู้ส่วนตัวครับแต่จะเป็นพูดเงินกู้ของรัฐบาลพอพูดถึงเงินกู้รัฐบาลเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันยังอยู่ในเรื่องของนโยบายการคลังนะครับเพราะว่าการคลังเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลแน่นอนนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะยังไม่จบนะอีกนิดเดียวใกล้จะจบแล้วนะครับทีนี้เรื่องเงินกู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันวันนี้นะครับเงินกู้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินกู้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายได้นะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะครับซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงรายได้ของรัฐไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดนะครับรายได้ของรัฐอีกอันนึงก็คือเงินกู้นั่นแหละนะครับทีนี้เขากู้มาเพื่ออะไรนะครับรัฐกู้เพื่ออะไรรัฐเนี่ยเราก็มาดูหลักการก่อนนะครับเขากู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะครับหรือเมื่อรัฐเนี่ยมีรายจ่ายที่สูงกว่ารายได้นะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยอาจจะตั้งงบประมาณแบบขาดดุล นะครับเมื่อตั้งงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยนะครับก็คือใช้เพื่อเนี่ยชดเชยในภาวะเศรษฐกิจที่มันซบเซานะครับมันก็จะเกิดรายจ่ายมากกว่านะครับจึงต้องกู้มาเพื่อเติมสภาพคล่องของรัฐบาลเองนะครับหรือเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจอันนี้คือหลักการนะครับที่มาดูว่าวัตถุประสงค์ของการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือเพื่อชดเชยการขาดดุลของรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจำเป็นต้องจ่ายเพื่อการต่างๆนะครับจึงทำให้มีงบประมาณรายจ่ายที่สูงกว่ารายได้นั่นเองเมื่อรัฐเนี่ยมีรายจ่ายนะครับที่สูงกว่ารายได้นะครับก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรครับมันเกิดขาดสภาพคล่องถ้าจ่ายมากๆใช่ไหมครับรัฐจึงต้องแสวงหาเงินส่วนที่ยังขาดไปเนี่ยนะครับโดยการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยของรัฐเนี่ยก็กู้ได้ทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือเพื่อชดเชยการขาดดุลรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลนะนี่มาดูประเด็นที่2ประเด็นที่2เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับกู้เงินจากเอกชนเนี่ยอาจจะทำให้เอกชนเนี่ยมีรายจ่ายนะครับเพื่อการบริโภคและการลงทุนน้อยลงเท่ากับเป็นการโอนทรัพยากรของประเทศน่ะมาให้รัฐบาลใช้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากกว่าเอกชนนะครับในหลักการก็คือใช้เพื่อการลงทุนในโครงการที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรที่จำเป็นมากนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็เช่นเรื่องของการคมนาคมขนส่งใช่ไหมครับเช่นสร้างทางรถไฟเพิ่มนะครับเช่นโครงการรถไฟรางคู่ใช่ไหมครับที่รัฐกำลังทำอยู่อาจจะมีรถไฟฟ้านะครับสร้างถนนนะถนนเนี่ยนะครับถ้าไปถึงพื้นที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวความเจริญมันก็จะไปถึงนะแต่ต้องถนนต้องดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้นะครับหรืออะไรครับสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อพัฒนาเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพเช่นเกษตรกรรมใช่ไหมครับอาจจะทำเขื่อนเพิ่มทำอ่างเก็บน้ำเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเอกชนก็ไม่กล้าลงทุนนะครับเพราะว่ากลัวขาดทุนนั่นเองอันนี้ข้อที่2นะครับข้อที่3ก็คือเพื่อสร้างนะครับเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะครับผู้ผลิตเนี่ยจำเป็นต้องลดการผลิตนะครับทำให้เกิดการว่างงานเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าภาวะการว่างงานเนี่ยหรือเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันคือภาวะเงินฝืดนั่นเองประชาชนเนี่ยมีกำลังซื้อน้อยนะครับการจ้างงานก็น้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีน้อยลงนะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเงินฝืดเนี่ยนะครับรัฐบาลจึงต้องเพิ่มการใช้จ่ายนะครับเพื่อให้เกิดการจ้างงานนะครับซึ่งการเพิ่มใช้จ่ายเช่นเนี้ยนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องกู้เงินมาเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยมีรายจ่ายออกไปมากนะครับบางทีอาจจะมากเกินไปจนแบบว่าขาดสภาพคล่องนั่นเองนะครับรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการหลายอย่างนะครับที่มารักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็เช่นถ้าคนตกงานเยอะนะครับรัฐก็อาจจะสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คนที่ตกงานเนี่ยมาเป็นแรงงานแล้วก็มีรายได้ครับเช่นสร้างสวนสาธารณะสร้างถนนเพิ่มสร้างทางรถไฟเพิ่มนะครับสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำทีนี้คนที่ตกงานเนี่ยก็จะได้มีงานทำนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดการสร้างงานเนี่ยมันจะเกิดเศรษฐกิจส่งต่อไปทอดๆเดี๋ยวก็จะมีถนนมาใช่ไหมครับบางที่เนี่ยอาจจะผ่านถนนเส้นหลักผ่านทางรถไฟเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเมื่อแหล่งท่องเที่ยวมีนะครับก็เศรษฐกิจก็จะตามมาเกิดการบริโภคนะครับอาหารของฝากอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดการขยายวงใ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนั่นเองต่อมาเหตุผลข้อที่4นะครับก็คือวัตถุประสงค์ในการกู้ข้อที่4เนี่ยก็คือเพื่อเร่งรัดความจำเริญทางเศรษฐกิจคำว่าเร่งรัดความจำเริญทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแหมใช้แบบคำไทยแท้เลยนะจำเริญเศรษฐกิจหรือความเร่งรัดความเจริญเศรษฐกิจนั่นเองรัฐบาลเนี่ยนะครับจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในโครงการที่จำเป็นต่อความเจริญต่อประเทศนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้นะครับมักจะใช้เงินลงทุนสูงมากเมื่อใช้เงินลงทุนสูงมากเนี่ยนะครับเอกชนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะว่าอาจจะกลัวขาดทุนแล้วก็คืนกำไรในระยะยาวเกินไปนะครับทีนี้เมื่อเอกชนไม่กล้าลงทุนแล้วจะเป็นใครไปได้ล่ะครับก็ต้องเป็นรัฐบาลในการลงทุนนะครับซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้มันเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับใหญ่ใช้พื้นที่มากใช้เงินลงทุนมากยกตัวอย่างเช่นโครงการชลประทานเนี่ยสร้างเขื่อนใช่ไหมครับสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขาดทุนใช่ไหมครับอันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ความจำเป็นอยู่แล้วนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยถึง 33% นะครับสถิติเมื่อปี2564นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราเดินผ่านใครในตลาดเนี่ย3คนเนี่ย1คนเนี่ยต้องเป็นเกษตรกรแล้วนะครับจึงจำเป็นใช่ไหมครับหรืออะไรครับสร้างถนนนะสร้างถนนเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถนนมีตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวความเจริญก็ตามไปแต่ถนนต้องดีอันนี้อันต่อมาก็เช่นแบบการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับการบริโภคไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าเราจะผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะครับปัจจุบันนี้นะครับการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจำเป็นต้องพึ่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านใช้นะครับจากลาวเข้ามานะครับถ้าวันนึงเนี่ยเขาเกิดปิดพรมแดนขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยเป็นปัญหาเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงต้องหาแหล่งนะครับหรือสร้างโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่เขื่อนหรือเป็นโรงงานไฟฟ้าตามมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อให้ทดแทนเสริมความต้องการที่มันยังต้องการอยู่นะครับต้องการความต้องการมากความต้องการสูงนะครับถ้าเรามีมากแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านเขาเรียกอะไรเขาเกินการบริโภคอ่ะเขาบริโภคเหลือเขาเลยขายต่อได้ใช่ไหมอ่ะอีกอันนึงอันนี้คือจบเรื่องหลักการแล้วนะครับหลักวัตถุประสงค์การกู้มี4ข้อที่มาพูดถึงว่าหลักการในการกู้เงินของรัฐบาลบ้างว่าเอ๊ะเขาจะเวลาจะกู้เงินเนี่ยนะครับเขาคิดถึงหลักการอะไรนะครับแม้กระทั่งเรื่องของตัวเราเองเนี่ยใช่ไหมครับเวลาเราจะกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะว่าเอ๊ะเราจะกู้เงินเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับคือรัฐบาลก็เช่นเดียวกันแล้วก็คิดถึงเหมือนกับคนกู้เงินนั่นเองที่มาดูว่าหลักการกู้ของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่3หลักหลักข้อแรกก็คือเรื่องของหลักผลประโยชน์ของเงินกู้คำว่าหลักผลประโยชน์ของเงินกู้ก็คือว่าได้เงินมาเนี่ยใช้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ากับอัตราดอกเบี้ยที่เสียไปนะครับอย่างว่านะครับว่าแหล่งเงินกู้เนี่ยของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แหล่งเดียวนะครับก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ไหนเนี่ยถูกกว่ากันนะครับแล้วก็ให้ค่างวดที่นานกว่าใช่ไหมหรือระยะไกลกว่านะครับก็มาเปรียบเทียบเหมือนเราครับเราจะกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะที่ไหนให้ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมถ้าเกิดว่าคือถ้ามันไม่กู้ในระบบอะนอกระบบเนี่ยมันดอกเบี้ยมันแพงมากใช่ไหมครับจนแบบโหน่ากลัวนะแล้วการทวงหนี้ก็อันตรายอะใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าควรจะกู้ที่ไหนใช่ไหมให้มันปลอดภัยแล้วว่ามันแบบถือว่าคุ้มประโยชน์ใช่ไหมอันนี้คือหลักข้อแรกหลักข้อที่สองสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหลักภาระภาษีคำว่าหลักภาระภาษีก็คือไม่กู้มากเกินไปจนเป็นภาระของประชาชนซึ่งคุณผู้ฟังต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าการกู้เงินของรัฐบาลมาเนี่ยนะครับพอกู้มาปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนี้สาธารณะเพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยหรือประชากรในประเทศเนี่ยก็ร่วมเป็นหนี้ไปด้วยแต่การใช้หนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเอาก้อนหนี้มาแล้วก็หารเฉลี่ยจำนวนประชากรนะครับแต่เป็นการใช้หนี้แบบรัฐบาลเก็บภาษีคุณฟังลองนึกภาพถ้าเกิดรัฐบาลกู้หนี้มาเยอะๆนะครับกู้เงินมาเยอะๆเนี่ยจนแบบโอ้โหเกือบจะเต็มเพดานหนี้เนี่ยนะครับการจ่ายภาษีเนี่ยต้องมากขึ้นเพราะว่าค่างวดเนี่ยในการจ่ายเนี่ยจ่ายหนี้เนี่ยมันแพงขึ้นถูกต้องไหมครับถ้ากู้กันเยอะเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องดูหลักภาระภาษีว่ากู้มาให้ประชาชนเนี่ยพอรับได้ในการจ่ายภาษีไม่หนักจนเกินไปนะครับถูกต้องไหมครับเหมือนเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเวลาเรากู้มาต่องวดค่างวดเราเนี่ยเราพอจ่ายต่อเดือนไหมถ้าไม่พอก็ไม่ควรจะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบปัญหาติดต่อไปอีกอ่ะนี่คือข้อที่สอง หลักภาระภาษีจนหลักข้อสุดท้ายนะครับหลักในการกู้ข้อสุดท้ายเขาเรียกว่าหลักข้อที่3เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหลักเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคำว่าหลักเสถียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะคือไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับระดับราคาสินค้าสูงอย่างรวดเร็วคำว่าปัญหาระดับราคาสินค้าสูงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือภาวะเงินเฟ้อแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยในช่วงภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะไม่กู้เงินมาหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะเงินในระบบมันมีมากอยู่แล้วแต่นะครับทำไมต้องพูดถึงข้อนี้คือลองนึกภาพนะครับคุณผู้ฟังว่าถ้าเงินในระบบเนี่ยมันมากอยู่แล้วแล้วรัฐบาลกู้มาอีกมันจะเป็นการเติมเงินในระบบเข้าไปเพิ่มเมื่อเติมเงินระบบเข้าไปเพิ่มเนี่ยแสดงว่าเงินมันต้องมากขึ้นเมื่ออะไรที่มันมากขึ้นน่ะคุณค่ามันย่อมน้อยลงถูกต้องไหมครับแล้วตามความหมายของภาวะเงินเฟ้อเลยก็คือว่าราคาสินค้ามันแพงมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับอะไรคือเมื่อเงินมันมากกว่าของอ่ะของก็ยิ่งแพงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็เลยต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าไม่กู้มานะครับเติมในปริมาณเงินที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะกู้มาในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาหรือเกิดภาวะเงินฝืดนั่นเองนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ